Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: Rusija se protiv integraciji BiH u NATO, povodom odluke da se za biblioteke u Srbiji otkupljuje knjiga Mirjane Marković, lider SPO-a Vuk Drašković.
Piše se naime i populariše nova prošlost, drugačija po svemu od one koju smo živjeli i jedva preživjeli.
Meštani Vasojevićkih sela u Crnoj Gori nude zemlju Rusiji.
Mi smo na raspolaganje i tu zemlju nudimo sigurno za ruske baze. A to je sve kao protiv teža svega ovoga što Đukanović radi u Crnoj Gori.
Vlada Republike Srpske finansira haške optuženike. U mjesecu Ramazana posjetili smo izbjegle sa Bliskog istoka u kolektivnom centru u Krnjači u Beogradu, sirijski student Ahmed.
Molim se Bogu da nam pomogne, da pomogne svim ljudima iz moje zemlje, kao i drugim ljudima u čijim zemljama besni rat. Sada u vrijeme Ramazana mi je posebno teško jer moja porodica nije ovdje sa mnom.
No pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura donio je jednoglasnu presudu protiv Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije prema Ilijazu Pilavu. Ratni hirurg iz Srebrenice uputio je apelaciju sudu zbog toga što mu u dva izborna ciklusa nije bilo omogućeno da se kao Bošnjak iz Republike Srpske kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ubijeđen sam zapravo da će u toku pregovora prilikom pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji u nekom od poglavlja u sadržaju stajati i ova presuda. Dakle, Bosna i Hercegovina neće postati članica Europske unije dok se ne implementira i ova presuda.
Poslanici opozicionog pokreta Samoopredjeljenje vratili su se danas u skupštinske klupe Kosova nakon tromjesečnog bojkota rada ove institucije.
Biser Imeri, predsjednik pokreta Samoopredjeljenje, su u svom prvom obraćanju osvrnuo na potrebu za borbu protiv kriminalaca na posljednje akcije policije Kosova koje su za cilj imale oslobađanje uzurpirane imovine od posle rata na Kosovu. Ova kampanja više liči na čišćenje glavnog kriminalca. Protiv kriminala i korupcije bori se od vrha, a vrh toga je onaj koji je na vrhu skupštine. Kadri Veselji se ponaša kao da je on pokrenuo ovu borbu protiv korupcije i kao da je on onaj koji hoće da oslobodi uzurpiranu imovinu. Kakva ironija, naveo i Meri. Veselji inače nije predsjedavao današnjom sednicom skupštine. Prethodno su iz pokreta Samoopredjeljenja rekli da se vraćaju u skupštinu, a kako bi se još snažnije protivili spornim sporazumima sa Crnom Gorom i Srbijom, a pošto, citiram, efekat bojkotovanja skupštine u zemlji u kojoj režim ne mari za demokratiju nije postignut, završen citat.
Ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni izjavio je u skupštini da su podignute 33 krivične prijave u vezi sa krivičnim dijelom terorizma, otkako je prije godinu dana stupio na snagu zakon koji sprečava učešće državljana Kosova na stranim ratištima. Presuda biznismenu Miroslavu Miškoviću za malverzacije sa putarskim preduzećima bit će izrečena 20. juna, saopštilo je Vijeće specijalnog suda u Beogradu nakon današnje završne riječi odbrane. Tužilaštvo je tražilo 12 godina zatvora, a optuženi Mišković rekao je pred sudom da očekuje oslobađajuću presudu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj žrtava u dva samoubilačka napada u Bagdadu i okolini porastao je na 31, a 78 ljudi je ranjeno. Policija je saopštila da je najteži napad izveden u šiitskom naselju u Bagdadu, gdje je u eksploziji automobila bombe poginulo 19 civila. Ranjeno je 46 ljudi. Militantna grupa takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad. U toku je velika operacija iračkih snaga, šiitskih milicija i vazdušnih udara međunarodne koalicije za vraćanje Faludže iz ruku Islamske države, koja je na 50 km od Bagdada. Izraelska vojska ukinula je sve dozvole Palestincima da posjete Izrael i putuju u inostranstvo tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Do toga je došlo nakon što su dva palestinska napadača sinoć ubili četvoro Izraelaca i ranili najmanje petoro ljudi u Tel Avivu. Povećane su mjere bezbjednosti u Izraelu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o protivljenju Rusije ocenama Saveta za sprovođenje mira u BiH sa posljednjeg sastanka oko uknjižbe vojne imovine u vlasništvo države Bosne i Hercegovine, a što je jedan od uslova na putu ka NATO-u. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Iako postoji više dokumenata koji svjedoče da je u Bosni i Hercegovini postignut konsenzus o tome da su vanjsko-politički ciljevi države usmjereni na priključenje NATO u Evropskoj uniji, od kojih su neki donijeti najprije u državnom predsjedništvu, pa onda i u parlamentu Bosne i Hercegovine kroz zakon o odbrani, u saopštenju iz Ruske ambasade se navodi da ne postoji konsenzus o NATO u BH društvu.
Smatramo kategorički neprihvatljivim uporne težnje alijanse uprkos trenutnoj realnosti u Bosni i Hercegovini za uplitanje naroda ove zemlje u svoje opasne igre i korištenje u te svrhe mehanizam ureda visokog predstavnika. Ubjeđeni smo da takav pristup od strane NATO-a protivuriječi ciljevima jačanja stabilnosti i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i regiji u cjelini, te podstiče na kreiranje novih linija podjele na Balkanu.
Navodi se između ostalog u saopštenju iz Ruske ambasade u Sarajevu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podsjetio je na pismo koje su potpisala tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine još 2009. godine, te na zakon o odbrani kojim su se lideri opredijelili da je put Bosne i Hercegovine put prema NATO savezu.
Tada bio član predsjedništva gospodin Admanović, oni su uputili pismo, postoji i zakon o odbrani, da defense law, gdje je isto cilj NATO, to je sve, ja pričam o 2009. i 2010. godini. Koliko se ja sjećam, gospodin Komšić je 2010. prenio to pismo NATO-u.
Stav Rusije ne treba da iznenađuje, podsjeća Sead Turčalo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, inače stručnjak iz oblasti geopolitike.
Još od 2006. godine i dolaska ovog prijetodnog ambasadora Aleksandra Bocana Hrčenka, koji je onako vrlo ozbiljno se protivio tom nekom euroatlantskom putu Bosni i Hercegovini u PIK-u, a s druge strane činjenica je da je PIK duboko podijeljen oko toga da šta u stvari radi dalje u Bosni i Hercegovini.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Jedan ovakav stav je očekivati, on se već ponavlja više puta, a posebno nakon donošenja nove strategije sigurnosti Ruske federacije u kojem je NATO deklarisan kao neprijatelj Rusije, odnosno za ugrožavanje nacionalnih interesa Rusije.
Članice NATO-a u upravnom odboru PIK-a i Japan konstatovali su na sastanku da je ostvaren ograničen napredak u procesu uknjižbe perspektivne vojne imovine u vlasništvo države Bosne i Hercegovine, što je jedan od uslova na putu ka članstvu za NATO. Sead Turčalo podsjeća šta je to što opterećuje put Bosne i Hercegovine ka priključenju NATO-u.
Pitanje NATO-a koje je usko vezano naravno i sa činjenicom da je Srbija, koja ima značajan utjecaj na unutrašnju i na vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, proglasila na neku vrstu vojne neutralnosti. To nas dovodi do toga da među političkim predstavnicima Republike Srpske nije na neki način popularno uopće načinjati tu temu i vidimo da se već dugi niz godina i kroz opstrukcije rješenja pitanja perspektivne vojne imovine na neki način zaustavlja aktiviranje mapa.
Na pitanje može li ovakav stav Rusije destabilizirati onako komplikovane političke odnose u Bosni i Hercegovini, Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije odgovara.
Što se tiče ovakvog ruskog stava, mislim da ne bi trebao igrati značajnu ulogu. Bosna i Hercegovina, kažem, jasno opredijeljena na svom vanjsko-političkom planu, EU i NATO, ali treba mnogo više raditi, treba mnogo više lobirati.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o ulozi Rusije ovoga puta opisanijama supruge Slobodana Miloševića Mirjane Marković iz Moskve. Odluka države da otkupi njenu knjigu je politički gest u sklopu aktuelne revizije istorije, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Istovremeno nadležni objašnjavaju da se radi o dragocenoj memoarskoj građi, javlja Zoran Glavonjić.
Prva reakcija na ovu vest, kaže za naš program doktor književnih nauka Jasmina Ahmetagić, bila je neverica.
To je u tom stepenu šokantno i van pameti, da čovjek prosto misli pa oni kao da nemaju mozak. Međutim, ovdje, kad pogledate šta se uči u programima istorije, meni izgleda kao jasna politička odluka. Kolika frka se podigla, smeli da se uči o Srebrnici? To ne sme, još je to daleko od nas, ali će se Mirjana knjiga uvesti, odnosno Mirjana knjiga će biti na takav način otkupljivana kao da će posebna dragocenost, čime se jasno sugeriše koja verzija je još uvijek na snazi, još uvijek Miloševićevska verzija stvari.
Pasioniranim čitaocima, pukim radoznalcima, ali i velikom broju onih koji nikada knjigu nisu uzeli u ruke, Država će iz njihovog džepa, dakle iz budžeta, omogućiti da u bibliotekama izaberu i najnovije delo Mire Marković, sugestivnog naslova Bilo je to ovako. Nju je, kao i prethodnu knjigu koja se zove Prognana i neizgubljena, poznata autorka sa cvetom u kosi, kako se predstavila i na novim koricama, pisala iz Moskve, gde se nalazi od bekstva iz Srbije, posle pada vlasti njenog muža Slobodana Miloševića. Istoričar Miloš Ković, predsednik Komisije za otkup knjiga Ministarstva kulture, rekao je da kriterijum za to da delo Mire Marković bude na listi nije bio podrška ovoj ili onoj političkoj opciji, već uverenje da je u pitanju svedočanstvo o jednom vremenu.
Ta knjiga je istorijski izvor u određenom dobu, memoarska građa. Mi ne sudimo njenu kvalitetu kao istorijskog izvora, o tome se može diskutovati, ali je činjenica da bi je trebalo učiniti dostupnom čitaocima jer je autorka bila u prilici da zna neke stvari.
Inače, komisija nije razmatrala činjenicu da protiv Mirjane Marković, nekadašnje predsjednice Jugoslovenske levice, u Srbiji postoje dva krivična postupka, kao i da za preporuku nije bio upitan ni sadržaj u kom autorka pravda odluke i politiku koja je vođena 90-ih. Za Slobodana Miloševića je u pravosnažnim presudama utvrđeno da je naredio ubistvo političara Ivana Stambolića i atentat na lidera tadašnje opozicije Vuka Draškovića. Vuk Drašković, književnik i predsjednik Srpskog pokreta obnove, čiju je knjigu Isusovi memoari svojevremeno odbila pomenuta komisija, kaže za naš program da nije iznenađen takvom kulturnom politikom.
To je politička odluka koja je potpuno saglasna sa nekim novim trendom koji živimo. Piše se naime i populariše nova prošlost, drugačija po svemu od one koju smo živjeli i jedva preživjeli. Te strašne 90. a Mirjana Marković i njen muž bili su vrh te piramide zla.
Mira Marković je optužena da je nezakonito delila stanove Fonda Srbije, a pokrenuta je istraga zbog sumnje da je pomogla sinu Marku Miloševiću i njegovoj grupi u švercu cigareta. Bila je obuhvaćena i predkrivičnim postupkom zbog ubistva Slavka Ćuruvije i utvrđeno je da je upravo po njenom nalogu napisan tekst Ćuruvija dočekao bombe u Politici Ekspres, a koji je prethodio ubistvu tog novinara. Revizija istorije, smatra Vuk Drašković, se nastavlja.
Pa verovatno se poručuje da bi njoj, njenom mužu, trebalo podići spomenike, da bi biblioteke trebale da nose njeno ime, da ulicama treba davati njeno ime. Ja se ne bih iznenadio i takvim odlukama u budućnosti.
Ranije Komisija Ministarstva kulture odbila i knjige nekoliko nagrađivanih i najčitanijih srpskih pisaca, dok je skandal sličan ovom u vrednosnom smislu napravljen i prošle godine, kada je skoro 200.000 dinara izdvojeno za knjige televizijske voditeljke Suzane Mančić, pevačice Marije Šerifović i bivših fudbalera Lotara Mateusa i Mateje Kežmana. Posle svega, zaključuje Jasmina Ahmetagić, nemoguće je ne zapitati se kuda ovo vodi.
Događaj koji je mene drži 3 dana u teškoj agoniji, to je činjenica da su deca 3. razredne škole iz Kamenice posetili vilu Svetlane Ražnatović. Ako je moguće decu voditi na ekskurzije tamo, ako skupljivo miline knjige, u svakom slučaju Srbiju koju još manje radosti živimo nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I za kraj ovog bloka o Rusiji na Balkanu, o inicijativi meštana Vasojevićkih sela na severu Crne Gore da zvaničnoj Moskvi poklone svoja imanja za vojne baze, beleži Lela Šćepanović.
Revoltirani zvaničnom državnom politikom koja čini sve da Crna Gora postane članica NATO-a, prije 2 godine mještani Vasojevićih sela u maloj opštini Andrijevica, koja se nalazi na istoku Crne Gore na granici s Albanijom, pokrenuli su inicijativu da svoja imanja poklone Ruskoj federaciji za vojne baze. Mještani su revoltirani jer se, kako objašnjavaju, zvanična državna politika Crne Gore direktno konfrontira sa njihovim osjećanjima prema Rusima, za koje kažu da su njihova braća po krvi i vjeri. Iako ova inicijativa miruje, mještani po ovom pitanju imaju isto raspoloženje, priča za Radio Slobodna Evropa Milutin Đurković, slikar i predsjednik mjesne zajednice Kralj.
Prije nekoliko dana bila nam posjetljena ruska televizija, se pokrene ta inicijativa, ima ljudi koji su zainteresovani, preko 150 ljudi me zvalo, mene i ove ljude koji su za inicijativu bili da organizuju, jer smo tradicionalni prijatelji sa Rusima, ne prijatelji nego braći, po vjeri i po krvi.
Koordinator ove inicijative, David Lalić iz sela Cecuni, koji želi da pokloni Rusima 15 hektara zemlje od koje živi, priča za Radio Slobodna Evropa da su prije par dana prilikom posjete ruskih kozaka, koji su položili vijence na ruska spomen obilježje u tom kraju, razgovarali o ovoj inicijativi.
Bio je i zamjenik ruskog ambasadora Sergej Nikolajević. Oni su se složili sa tom inicijativom, napravit će dalje korake. Mi smo na raspolaganje i tu zemlju nudimo sigurno za ruske baze, a to je
sve kao protiv teža svega ovoga što Đukanović radi u Crnoj Gori.
Na pitanje šta će Rusija uraditi i da li će prihvatiti poklon, odgovara.
Pa valjda vi ste izveštač, Lela, vi tačno znate da su oni itekako prisutni u Crnoj Gori ovdje, itekako.
Njegov komšija iz susjednog sela, Milutin Đurković, naglašava da su Rusi upoznati da više od 150 mještana Vasojevićkih sela želi da Rusiji Vladimiru Putinu pokloni imanja, ali kaže da sa ruske strane do sada nije bilo zvaničnog interesovanja za poklone.
Kažu ovako, to je hvala, ali to je mogućnost naša velika što se tiče tih vojnih baza i toga, jer oni imaju takvi sistem interkontinentalni i to sve, njima nije potrebno, na primjer, da sad oni šire, jedino je to neke manje sisteme da postavljaju, ali oni imaju mogućnost ogromnu da mogu sa svoje teritorije da gađaju svaku tačku na zemaljskoj kugli.
Predsjednik opštine Andrijevica, Srđan Mašović, koji je član vladajuće Demokratske partije socijalista, ističe da je za NATO i evropske integracije Crne Gore i negira da je ova inicijativa podržana od velikog broja mještana Vasojevićkih sela.
Kao što sam vam rekao, sa ruske strane nikad zvanično se niko nije obratio opštini, a ni mjesna zajednica sa tim nikad nije zvanično upoznala opštinu da ima takve namjere.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o finansiranju haških optuženika iz Banja Luke, među onima koji primaju pomoć od vlade Republike Srpske su i Radovan Karadžić i Ratko Mladić, više pojedinosti Milorad Milojević.
Prva uplata za mjesec maj na račune haških optuženika iz budžeta Republike Srpske već je izvršena i to po približno 650 evra po pritvoreniku. Osim Radovana Karadžića i Ratka Mladića, redovne mjesečne uplate do kraja 2016. godine dobijeće i Stojan Župljanin te Mićo Stanišić. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić zatražio je da entitetska vlada povuče odluku o pomoći haškim optuženicima te je pozvao visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina Inc. da reaguje kako bi se zaustavila pomoć iz budžeta za one kojima se sudi za ratne zločine.
Mislim da je potpuno nemoralno i neodgovorno da vlada finansira one koji se nalaze u haškom pritvoru iz jednog prostog razloga što zajedno svi mi građani u ovom entitetu punimo budžet i što mi žrtve na neki način isto tako kao i svi drugi plaćamo poreze, punimo budžet i iz tog budžeta se finansiraju naše ubice.
U Centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske ne vidi ništa sporno u vladinoj odluci. Zakonski osnov za donošenje takve odluke je član 22 Zakona o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu, kaže direktor centra Milorad Kojić.
U skladu sa zakonom se vrši isplata jednokratne pomoći licima koje se nalaze u pritvoru na njihove tekuće račune za njihove osnovne potrebe koje imaju u pritvorskoj jedinici. Ja zaista ne vidim ni jedan jedini razlog za bilo kakvom reakcijom za lica koja nisu pravosnažno osuđena.
Posljednju sličnu odluku vlada Republike Srpske donijela je 2013. godine kada je na račune haških pritvorenika isplaćeno 50.000 evra. Milorad Kojić podsjeća da i Federacija Bosne i Hercegovine pomaže optužene za ratne zločine.
Imamo primjer da je Naser Orić imenovan za savjetnika federalnog ministra za boračka pitanja, a protiv Nasera Orića se vodi postupak. Dakle, znači da i federacija na neki način pomaže, jer neko ko je savjetnik, on ima pravo na određena primanja.
Za direktorku Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Draganu Dardić, odluka o pomoći haškim optuženicima upitna je po nekoliko aspekata.
Vlada Republike Srpske zapravo ovako nastavlja da gaji ili njeguje sliku o herojima koji su za druge zločinci. Pomažući optuženima za ratne zločine ili osumnjičenima za ratne zločine ne doprinosi nečemu što bi svi željeli ovdje da vidimo, a to je stabilan mir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O političkoj krizi u Hrvatskoj koja se zahuktava nakon što je veća članica vladajuće koalicije HDZ pokrenula inicijativu za smjenom premijera Tihomira Oreškovića, inače nestranačke ličnosti, analiza Ine Šaškor.
Proteklih desetak dana vijesti, poloinformacije i dezinformacije zasipali su javni prostor, a vlada je neumitno tonula. Novi izbori kao jedino fair rješenje imaju dvotrećinsku podršku u javnom mnijenju. Opozicija ih je i zatražila. Hoće li do njih doći, ovisi o složenoj političkoj igri. ali i po prvi put i o raspoloženju javnosti, jer javnost je nepogrešivo pročitala igru. To je ujedno i najveći dobitak sadašnje političke krize u Hrvatskoj. Političari su se razgolitili, elita se pokazala nedoraslom, a goli interes i vlast prepoznati su kao njihov jedini pokretač. Razumije se da interes bitno određuje politiku, ali sadržaj mora obuhvaćati nešto više od osobnog, grupnog ili stranačkog probitka. Stoga posljedice ove krize za političke i demokratske procese u Hrvatskoj mogu biti blagotvorne. Prvo što je izvjesno je nestanak Tomislava Karamarka iz vrha izvršne vlasti, a dugoročno vjerojatno i iz bitnog utjecaja na politički život. Taj iznimno nepopularni političar potrošio je sve kredite. Sljedeći potencijalni dobitak za demokraciju je pojava platforme MOST. Njihovo djelovanje nije jednoznačno pozitivno ni negativno. Tu parlamentarnu grupaciju, treću po broju mandata u Saboru, čine neiskusni i nekonzistentni, mahom provincijski političari. Često su se ponašali amaterski, više kao grupa za pritisak nego kao dio vlade. Pa ipak, i takvi su omogućili precizan uvid u funkcioniranje sustava, razotkrili manipulativan stil HDZ-ovog obnašanja vlasti. S njima je definitivno prestao monopol dviju najvećih stranaka na hrvatskoj političkoj sceni. I posljednji i najvažniji politički dobitak jest prilična izvjesnost da neka buduća vlada više neće moći bez ozbiljnog otpora ići smjerom radikalnog nacionalizma. Građanske snage i civilna scena su se pobunile. Smjer koji je Karamarkov HDZ želio nametnuti prepoznat je kao put natrag. Hrvatska ima šanse zaustaviti taj trend. Sve u svemu, kriza je daleko od rješenja. Ali ovo je jedna od onih kriza koje mogu biti i šansa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O antifašizmu. Prvo valja biti antifašista, tek onda demokrata, kaže za naš program Aleksej Kišjuhas, docent sociologije na Novosadskom univerzitetu i kolumnista Beogradskog lista Danas, kome je uručena ovogodišnja prestižna nagrada Staša Marinković. Kišjuhas je 2008. posjetio Hirošimu, otud pitanje Branke Mihajlović, kako tumači činjenicu da je američki predsjednik Barack Obama nedavno srdačno dočekan u tom gradu, uprkos tome što se nije izvinio žrtvama atomske bombe bačene iz američkog aviona na kraju Drugog svjetskog rata.
Možemo debatovati o, i treba debatovati, istoričari to rade, o tajmingu, o odabiru lokacije, o vremenskom razdoblju koje je prošlo između Hirošime i Nagasake, koje je svako bilo prekratko, nije ostavljeno vrijeme za predaju, jeli, tako dalje, tako dalje. O tim detaljima, a ne detaljima koji su značili strašne smrti ove stotina hiljada ljudi. Ali opet stoji ta činjenica da ne postoje žrtve antifašizma. Sve žrtve, pa i žrtve u Hirošimi su žrtve fašizma, italijanskog, nemačkog i u ovom konkretnom slučaju japanskog fašizma i japanskog nacionalizma i njihovih zločina i tako dalje. Dakle, ovo je pomalo grubo reći, ali ja osjećam da imam bar nešto malo legitimiteta da to kažem, kao neko ko se prošetao tim gradom, razgovarao sa žrtvama, video u tom memorialnom centru zaista strašne stvari koje su me obeležile na kraju krajeva za ceo život, ali uprkos svemu tome smatram da su ta pitanja odgovornosti i krivice puno drugačije. I upravo zbog toga Obama nije bio isprašen iz te Hirošime, već dočekan sa dobrodošlicom, jer su Japanci svesni svoje uloge i svoje odgovornosti za, na kraju krajeva, i samu Hirošimu, iako je ta bomba došla na američkim avionima. Paralela bi se mogla povući sa bombardovanjem Srbije, nažalost, jel? Dakle, koje je također bilo tragično, užasno i tome slično, ali naši narativi o tom bombardovanju ne govore o uzrocima tog bombardovanja, ne govore o srpskim zločinima na Kosovu i u takvoj jednoj atmosferi mi ne možemo nastaviti dalje kao što je Japan mogao nastaviti dalje i razvijati dobre odnose upravo sa tim Sjedinjenim Američkim Državama i tome slično.
Šta Srbiji može da donese sve veći ruski uticaj koji se ne ogleda samo u proruski orijentisanim političarima, već i u prodoru, u medije, u nevladin sektor, posebno u Vojvodini, čini mi se.
Ništa dobro i ja mislim da je to poprilična politička, društvena i tome slična opasnost, jer nije problem sa Rusijom kao Rusijom. Rusija se ne poznaje, niti Rusija poznaje Srbiju. Sinonim iza tog Rusija je zapravo autokratija, čvrsta ruka, nazadnjaštvo, antimodernosti. Tome je ime Ruska federacija ili Putin u našem političkom imaginarijumu. Jel? Samo se ta vrsta vrednosti i ta vrsta politike onda pravda eto jednom velikom silom i jednim državnikom koji nam je neobično drag, jel? Ovo je nekim ljudima odavde. To je problem koji vidim u Rusiji. U našoj percepciji Rusije i želji da ostvarimo tu i takvu staljinističko-putinističku verziju društvenog sistema na ovim prostorima.
Kompletan intervju sa Aleksejem Kišjuhasom možete čuti u subotnjim emisijama za Srbiju i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, kako izbjeglice obeležavaju Ramazan? Optimizam i vera u bolje sutra univerzalna je poruka izbjeglica Bliskog istoka koji u kolektivnom centru u Krnjači u Beogradu čekaju nastavak svog puta ili nameravaju da ostanu u Srbiji i obezbede egzistenciju. Reporteri Radija Slobodna Evropa obišli su ih tokom mjeseca Ramazana, jednog od najznačajnijih verskih praznika, tokom koga upražnjavaju veoma strogi post. Zabeležili Miloš Teodorović i Mila Nešić.
Sutton, pred kapiju kampa u Krnjači, autobusom iz centra Beograda stiže više od 100 izbjeglica. Neki od njih tek su pristigli u Srbiju, drugi su pak dan proveli u parku kod autobuske stanice, raspitujući se o načinima za prelazak granice sa Mađarskom. Većina će zbog ramazanskog posta koji je u toku tek sada u kasnim večernjim satima imati svoj prvi obrok posle čitavog dana. U tišini, pošto su prošli kroz kapije centra, ušli su u trpezariju i stali u red za obrok. Odmah pošto je seo za sto, Pakistanac Daniel je sa prijateljem započeo molitvu koja prethodi jelu. Daniel je u centru za izbjegle u Krnjači već mjesec dana. Uverava nas da je osoblje veoma posvećeno u poštovanju verskih sloboda i prava štićenika ovog mjesta.
Osjećam se ponosno i prilično dobro. Jasno je da u ovoj zemlji nema mnogo muslimana, ali to ne sprečava ljude da nas veoma uvažavaju. Jako sam srećan ovdje u Krnjači. Plan mi je da ostanem još mjesec dana i dobijem papire za azil. Nakon toga ću potražiti posao i nadam se da ću u tome uspjeti.
Ovdje u kampu ima i ljudi koji su proveli već dovoljno vremena u Srbiji da su prilično dobro savladali jezik. 20-godišnji Sefehim iz Somalije je u Krnjači proveo godinu dana. I on, poput našeg sagovornika Daniela, sa početka priče namerava da ostane u Srbiji.
Da uzmem papire, kasnije da radim, da idem u školu i sve. Volim da živim ovdje. Ja volim da idem i nemam šanse da idem u
Srbiji. Kako ste tako dobro naučili srpsko?
Idem u školu ovdje u Aziji i gledam seriju.
Koje serije gledate?
Tursko.
Tursku seriju? A naučili ste srpsko?
Da.
Kako to?
Zato što na dole je piše jezike, srpski piše.
Pomenuli ste da biste se školovali ovdje.
Treba da idemo u fakultet, ali ne znam sad, ali imam još 2 godine. Trebam da učimo politika ili biznis i pilot, ako imam šans, ne znam.
Ratne strahote i nemaština pred kojom su pobjegli, ovim ljudima nisu ubili nadu i vjerovanju bolje sutra. Obeležavajući Ramazan, u skromnim uslovima jednog izbjegličkog centra, pokazali su da vjeruju suštinu ovog značajnog vjerskog praznika, optimizam i boljitak. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Mila Nešić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Sud u Strasburu odlučio da je Bosna i Hercegovina i u slučaju Ilija Zapilava narušila ljudska prava, onemogućavajući tom građaninu Republike Srpske da se kandiduje za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Još nema raspleta krize vlade u Hrvatskoj. Puna saradnja sa Hagom ostaje obaveza Srbije, poručila Kocijančić. Samoopredjeljenje se vratilo u Skupštinu Kosova. Raste broj žrtava u bombaškim napadima u Iraku, ubijena 31 osoba, skoro 80 povrijeđeno.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj internet stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!